Әуе толқынында азаттық радиосы соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Астанада Серік Болсын Әбділдин жетекшілік ететін Қазақстанның коммунистік партиясы бастаған топ митингіге шықты. Сенбі күні қаланың Окан-Атрико алаңында жиналғандардың саны 100-ден асты. Олар парламентке келіп түскен бұқаралық ақпарат құралдары мен сайлау және саяси партиялар туралы заң жобаларының кері қайтарылуын талап етті. Коммунистер қатарында лайықты баспана үшін қоғамдық ұйымының өкілдері мен оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының белсенділерде болды. Жексенбі күні Ресейдің Владивосток қаласында полиция экономикалық қиындықтарға наразылық танытпақшы болған бірқатар шерушілерді тұтқындады. Жергілікті халық негізінен Жапониядан импортталатын пайдаланыста болған машиналарға қатысты тарифтердің үкімет тарапынан өсірілуіне наразылық білдіріп отыр. Машина саудасымен айналысатын компаниялардың айтуынша, олардың бизнестері жаңа тарифтердің кесірінен сәтсіздікке ұшырайды. Бірнеше жерде зорлық-зомбылық әрекеттері болып, полиция наразылық танытушыларды соққыға жықты деп хабарланып отыр. Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббас Ресейге сапарын Шешенстаннан бастады. Грозный әуежайында Махмуд Аббасты президент Рамзан Қадыров жетекшілігіндегі Шешенстан басшылығы қарсы алып, Гудермес қаласына апарды. Азаттық радиосы орыс қызметінің хабарлауынша, Қадыровтың резиденциясында Палестина басшысының құрметіне ас берілді. Махмуд Аббас Грозныйдан кейін Мәскеуге барып, Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездеседі. Мәскеу полициясының хабарлауынша, қаладағы базарда орын алған жарылыстан 13 адам жарақат алған. Олардың арасында 8 жастағы қыз да бар. Сенбі күні Мәскеудегі Прага метро станциясының жанында үйде жасалған жарылыстан іске қосылған болатын. Вашингтон келесі жазға дейін Ауғанстанға 20 мыңнан 30 мыңға шейін қосымша күштерін орналастырмақшы. Бұл туралы Кабулға сапармен барған ақ штабтары басшыларының бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Мулин хабарлады. Ресми Кабул ақштың бұл жоспарын құптап отыр. Бұдан бұрын ақш ресмилері Ауғанстанға қосымша 20 мың сарбаз жіберілмекші деп мәлімдеген болатын. Қазір Ауғанстанда ақштың шамамен 31 мың сарбазы бар. Ауған әскерилері мен коалиция күштері Ауғанстанның оңтүстігіндегі бір мектепте 2,5 тонна марихуананы тапты. Ресмилердің айтуынша, тәркіленген есірткі Қандағар өлкесінің Аргистан ауданында өндірілген. Ал Забул өлкесінде коалиция күштері 4 қарулы бүлікшіні өлтіргендерін хабарлап отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Түркменстанның екі сайлау округында өткен аптада болған парламенттік сайлаулардың екінші айналымы өтеді. Елдің орталық сайлау комиссиясының айтуынша, бірінші округтағы сайлау 1990-ның 28-інде ұйымдастырылса, ал екінші округтағы сайлау ақпанның 8-інде өтпек. Сайлаудың екінші айналымы округтағы кандидаттардың ешқайсысы 50%-дан көп дауыс жинай алмағандықтан және жеңіске жеткен бір үміткер отбасындағы себептер бойынша өз орнынан бас тартып отырғандықтан ұйымдастырылмақшы, дейді ресмилер. Бұл туралы Түркмен хабарлады. Ақпарат агенттігі хабарлап отыр. 1990-ның 15-інде өткен парламенттік сайлаулардың ресми нәтижесі әлі жарияланбады, алайда үміткерлердің көбі президент Гурбангулы Бердімұхамедов жетекшілігіндегі демократиялық партиясынан сайлауға түскен болатын. Иранның мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша, Иран өзінің жүк кемелерін қарақшылардан қорғау үшін әскери кемесін Сомалидің жағалауына жіберген. Иран кемесі Аден шығанағын күзететін ақш, Дания, Италия, Ресей және тағы басқа мемлекеттердің кемелеріне қосылған. Мұнда қарақшылар халықаралық жүк кемелеріне жиі-жиі шабуыл жасайды. Өткен айда бұл жерде Иранның бір жүк кемесі басып алынған болатын. Ирақ заң шығарушылары шетел күштеріне қатысты заң жобасын қабылдамады. Оған сәйкес ақш әскерилерінен басқа шетел күштерінің келесі жылдың шілде айына дейін Иракта қала берулеріне мұрсат етілуі мүмкін болатын. Аталған заң жобасын премьер-министр Нури Аль-Малекидің үкіметі әзірлеген еді. Парламент оны осымен екінші рет қабылдамай отыр. Алдағы аптада бұл заң жобасы тағы да дауысқа салынбақшы. Сауд Арабиясындағы сот 58 жастағы кісіге тұрмысқа берілген 8 жасар қызды күйеуімен ажырастырмады. Сот қыздың анасы берген арыз өтінішін қанағаттандырудан бас тартты. Сот төрағасының айтуынша, қыздың өзі кәмелетке толған соң ғана ажырасу жөнінде арыз тапсырса, оны сот қарайтын болады. Адвокат Абдулла Джиттилидің атап көрсетуінше, 8 жасар қыз тұрмысқа берілгенін қазір түсінбеген. Қыздың туыстарының хабарлауынша, әкесі неке жөнінде келісім жасаған кезінде күйеу баласына тұрмыстың басталуын 10 жыл күтуін керек деген шарт қойыпты. Грециядағы толқулар одан әрі жалғасты. Афинада полиция мен жастар арасында жаңа қақтығыстар орын алды. Мұндай тәртіпсіздік әрекеттеріне 2 апта болды. 1990-ның 6-сында полиция бір жасөспірімді атып өлтірген соң Грецияда бұл толқулар басталып кеткен болатын. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.